Velkommen som ugens gæst, Lykke Friis.
Tusind tak.
Direktør i Tænketanken Europa. Først så skrev du en bog med titlen Håbets Europa, så kom Tårnes Europa. Nu er det simpelthen Europas Time, som er en bog, du har skrevet sammen med Søren Pind. Hvorfor er det Europas Time?
Ja, man kunne også have skrevet Fortvivlelsens Europa, hvis man nu vil videreføre den kategori af bogtitler. Jamen, det er fordi, at det er Europas Time. Vi står i en situation, vi aldrig har stået i før, hvor vi har et Kina, vi har et USA, og vi har også Rusland, der er mildest talt ikke ved os til godt. Og det kræver, at vi handler på en anden måde, end vi har gjort indtil videre.
Vi skal lige tilbage til marts 2022. Du og din mand Peter, I er i Berlin for at fejre hans fødselsdag. Og så beslutter I jer for at gå forbi den store hovedbanegård, hvor øst møder vest, hvor det gamle Europa møder det nye. Hvad er det for et syn, der møder jer?
Jamen, det er en Hauptbahnhof, som det jo hedder, som er fundamentalt anderledes. Det er en banegård, hvor man ser simpelthen ukrainske kvinder, ukrainske børn, ukrainske hunde med plastikposer, som ganske få jo dage efter at krigen er brudt ud, har besluttet sig for at forlade deres hjemland. Og den der kombination af mængden, men jo også at de kun har de her plastikposer, og de så også kommer med deres hunde, altså det giver jo erkendelsen af, at det er umuligt på det tidspunkt fortsat at være i Ukraine. Og nu, både min mand og jeg, vi er jo sådan hundeelskere, så når man ser sådan en kvinde med tre børn og en labrador, jamen så begynder tårerne jo bare at pible frem. Så det var en meget stærk oplevelse, som også gjorde, at jeg sidenhen har beskæftiget mig intensivt med Ukraine, og også været der fem gange siden det, man kalder den fuldtonede invasion.
Er det her, tænker du, at det er sådan en erkendelse af, at nu er det Europas time? Eller hvad er det for en erkendelse, der rammer dig der? Fordi du siger, at det er noget, der gør meget indtryk på dig.
Jamen, det er jo fordi, vi står der, hvor vi står. Altså, den her hovedbanegård, som jo er helt ny næsten, jamen, det er jo der, hvor det gamle Europa, det vi jo kender fra 1989, voksede sammen. Det var øst og vest. Det var det Europa så også, jeg er opvokset med, ikke mindst så da Berlinmuren falder i 1989. Og der må man så bare erkende, at det er slut. Nu står vi over for et andet Europa, et Europa, man pludselig kan ændre grænser ved hjælp af magt. Det var jo noget, som vi troede, at vi havde lagt bag os. Vi har også et Europa, hvor man flygter internt. Man kan sige, jo, vi har været vant til flygtninge i Europa, fra Syrien for eksempel. Men du ser direkte, de så jo anderledes ud. Flygtningene fra Ukraine, de lignede jo os, så de var os. Og derfor kom jo også erkendelsen af, at det ikke kun er deres krig, det er også vores krig.
Lykke Friis tabte tidligt sit hjerte til Europa. Som barn rejste hun i Østeuropa og oplevede mangel på både varer og på frihed. Som ung fejrede hun Berlinmurens fald med en flaske tysk sekt, og hun stod ved Brandenburger Tor og skrålede den tyske nationalsang ved genforeningen. Som voksen blev hun landets førende EU-ekspert, og der findes simpelthen ikke det komplicerede EU-regulativ, som hun ikke kan gøre forståelig med et par fodboldmetaforer. Europas Time er titlen på en ny bog, som hun har skrevet sammen med vennen og diskussionspartneren Søren Pind. En bog om et udfordret Europa, der skal steppe op, hvis vi ikke vil ende ved det verdenspolitiske børnebord, men også en bog om håb som strategi. Lykke Friis er ugens gæst, og vi kommer da også lige forbi teenageværelset og en tysk Grand Prix-sang. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til.
Ordet historisk bliver muligvis brugt i flæng, men dagens topmøde i Bruxelles er vitterligt historisk. Europas stats- og regeringschefer har nemlig til eftermiddag godkendt den største europæiske oprustning siden Berlinmurens fald. De næste 10 år skal EU-landene bruge 2.150 milliarder kroner ekstra på forsvaret hvert år.
Ja, sådan lød det i aftes, Lykke Friis, i TV-avisen. Er det Europas time, vi så ser udspille sig nu?
Ja. Det er jo sådan, kan man sige, løbende, der kommer de her reaktioner. Det er et element. Jeg synes også, at et andet element er nærmest lige så vigtigt. Det var, at man besluttede sig for at sige til Ukraine, vi opfatter jer som værende en del af os, fordi på sigt kan I blive medlem af den europæiske union. Det var dengang, man sagde, at de kan være kandidatland. Men det er jo ikke sådan, at den time er overstået lige med det samme, fordi det kræver også, at man er i stand til at vedtage mange forskellige beslutninger. Og den, man jo så traf i går, det er jo selvfølgelig en meget, meget vigtig beslutning. Men det er jo også en beslutning, hvor man sætter retning for noget. Det er jo ikke sådan, at man i går fandt alle de der penge og lagde dem på bordet og siger, nu går vi da bare i gang med at bruge dem. Det gjorde man jo ikke. Man siger, at vi skal derhen, men så skal vi så løbende finde de penge. Og det er sådan en klassisk EU-måde at gøre det på. Men jeg synes, at det afgørende med, det, med den beslutning, det er, at EU-samarbejdet starter med at være et samarbejde, der gør, at man skal jo så begrave stridsøksen imellem Tyskland og Frankrig. Så det er et fredssamarbejde. Spole frem til i dag, jamen så er det pludselig et samarbejde, hvor EU også skal være i stand til at forsvare sig selv. Og det kræver, at man bliver nødt til at lave hele den her værktøjskasse om, og så også have noget mere krudt og kugler i den, end man har haft, fordi det har man af gode grunde ikke haft, fordi man var et fredssamarbejde.
Efter EU-mødet, så gik man også ud og lovede Ukraine økonomisk støtte de næste 2 år. Til gengæld, så kunne man ikke blive enige om den her krigsskadeerstatningslån, som man har talt om. Altså, at Ukraine skal låne de penge, som egentlig er indefrosne russiske midler. Hvad kommer der til at ske på det område? Kommer der til at ske noget overhovedet?
Ja, men det igen, det er så afgørende, banebrydende beslutninger, at man blev enige om, og det lyder altså ikke særlig heroisk, om at se på det igen. Og det kan man jo så gøre i, ja, på topmødet så i december måned. Og det er selvfølgelig også tegn på, at det rykker, men at det er den sådan virkelig afgørende test for Europa. Den er der nok ikke endnu. Også fordi, at landene har forskellige opfattelse. Og det er også derfor, at man ikke nødvendigvis kan sige, at EU kommer til at håndtere hele den her udfordring. Tag et land som Ungarn, Viktor Orbán. Altså, han kom for sent til det der topmøde, forrige møde. Der var et møde, der gik han på toilettet midt under det. Det var meget rart, så kunne man blive enige om noget. Men han har jo en anden opfattelse. Vi skal også huske, når vi ser på EU, at vi har en højrefløj, der går frem i største del af landene. Alternativ for Deutschland er i øjeblikket højreorienteret partiets største parti i Tyskland. Vi har Marine Le Pen i Frankrig. Vi får nu en ny regering, også på højrefløjen i Tjekkiet. Så derfor er der jo også tale om, man har forskellige opfattelser af, hvad der er Europas team.
Krig og inflation, sløj, konkurrencekraft, migration og en voksende polarisering. Ja, der er jo sådan set der nok af udfordringer, hvis man lige sådan skal liste dem. For
klima, ja.
Klima? Den får man tæsk for, man har glemt. Hvis man sådan lige skal liste udfordringslisten for det gode gamle kontinent, alligevel så siger du, at jamen, håb er sådan set en strategi. Hvordan det?
Jamen det er, fordi det er jo let nok så bare at tage den liste, og så gå hjem på sofaen og lægge sig der resten af weekenden, og så tænke, nå ja, vi kommer ikke videre. Der er inspirationen i den bog, og det er virkelig noget, som ligger mig på sinde. Det var også derfor en af mine bøger hed Håbets Europa. Det er, at vi har jo været i en situation før, hvor vi ikke troede, at vi kunne komme ind i en bedre tid. Og det var jo altså hele den her kolde krig, hvor vi jo troede, at den ville aldrig høre op. Det var det der med, når man kom frem til nytårsaften, jeg sidder og nørdede mig igennem alle de der nytårstalere fra 88, 89. Der er jo ikke nogen, der nævner, at det kan være, at muren falder. Så man skal helt sådan opretholde håbet for, at pludselig, mens vi venter, så kan der altså rent faktisk ske noget. Og der kræver det jo så, at vi holder os klar. At vi så ikke bare venter, men så og satser på håbet, men vi så også netop gennemfører de her forberedelser, som er essentielle.
Er Europa god i modvind?
Ja, jeg synes sådan set egentlig, at Europa har været god i modvind de senere år. Covid-krisen, hvem havde forestillet sig, at EU kunne udvikle vacciner, kunne indkøbe dem i fællesskab. Jeg synes også, at man de første år af Ukraine-krisen har været, eller krigen har også været god i modvind. Men nu lander vi bare i, at nu begynder det også at gøre ondt. Respektive mange forskellige lande, der er også den der fornemmelse af, kan det ikke bare høre op? Så nu synes jeg, vi går ind i en fase, hvor det bliver vanskeligere.
Søren Pind, han siger i jeres bog, og jeg citerer, Europa kan gå i stykker. Jeg havde aldrig troet, jeg skulle sige det, men det er ikke længere en selvfølge, at Europa består. Er du enig i den betragtning?
Ja, og det er jeg, fordi at der netop er den her risiko for, at man ikke er i stand til at blive enige om, hvordan man skal reagere krigen i Ukraine. Hvis du har lande, som mener, at det her er et spørgsmål om deres eksistens, tag land som Polen, tag også landene i Baltikum, man kan vel også godt sige Danmark, at vi ikke gør noget, vi kan blive enige, hvad skal vi så med samarbejdet? Det vil jo være den grundlæggende opfattelse. Så derfor er det en uhyre afgørende tid.
han fortsætter så med at...
Evangelisten. Søren Pind skriver, eller siger, at ja, okay.
Vi tager vers 13. Ja. Forudsætningerne for, at Europa overlever politisk og kulturelt, som vi kender det, er, at vi viser vilje. Hvad er det for en vilje, vi skal udvise? Så frem du er enig med evangelisten.
Ja, altså det er jo, viljen er jo, at vi står i en tid, hvor vi er alene hjemme. Der er jo ikke nogen, der hjælper Europa. Det så vi jo så også her i sommer, prøv at tænke tilbage på, at vi havde Ursula von der Leyen, der sad i den der meget, meget store stol og så meget, meget lille ud på Golfhotellet og diskuterede med Donald Trump om at acceptere en handelsaftale, som ikke nogen tænkte sig, at vi ville skrive under på. Vi havde et møde i Alaska, et topmøde, der diskuterede, der havde du så Putin og så Trump diskutere krigen i Ukraine, uden at Europa var med ved bordet. Altså, det er jo bare to eksempler. Vi kan også lige tage Kina med, fordi glemmer man nogle gange. Kina er jo kommet på at lade være med os og sælge os deres forskellige så chips og forskellige andre spændende ting og sager, altså man skal bruge til at lave alt lige fra vindmøller til at lave biler osv. Så står vi jo der. Dem kan vi ikke få noget andet sted. Der er hele spørgsmålet så også om de kritiske råstoffer. Så der er vi jo virkelig alene hjemme, og det er jo det, der kræver, at vi handler på en anden måde.
Kan man sige, at krigen i Ukraine er blevet sådan en slags katalysator for Europas tilstand?
Ja, det kan man. Der har været et Trump-øjeblik, og der har også været et Ukraine-øjeblik.
Du mener jo, at Europas fremtid simpelthen skal afgøres i, eller bliver afgjort i Ukraine. En erkendelse, du fik, da du for nogle år siden stod ved en bro i Estland, fortæller du i bogen. Kan du ikke lige udfolde den her bro for os?
Jo, altså det er en bro, kommer ind til, det er en lille by, der hedder Narva, den ligger den nordligste punkt af Estland. Når man står der, så kigger man på venskabsbroen, hvilket jo i sig selv er totalt grotesk, fordi over på den anden side, jeg mener, det er 169 meter eller sådan noget lignende, så adskiller NATO fra Rusland. At der går det jo pludselig op for mig i hvert fald, hvor tæt det er på, og hvor vanskeligt det vil være i sidste instans at forsvare et land som Estland. Og det er jo igen noget, der har sat sig i mig. Jeg har også lige været Gotland, eller på Gotland, må det hedde. Det er jo også et sted, der ligger virkelig tæt på Rusland. Og det viser jo bare, at der skal vi jo være i stand til så at være klar til så, hvis det måtte ske, at forsvare os. Og der ved man jo ikke, det er jo det, der er skrækscenariet, også når man ser, hvad andre bøger har været inde på. Det er jo, at hvis der kommer nogle grønne mænd, det er altid grønne mænd, der er ikke grønne kvinder, over grænsen, som man ikke rigtig kan sige, hvem det er, om det er russere eller hvem det er, men det er selvfølgelig russere, så ved vi jo ikke, om det så kan føre til, at man i NATO-regi siger, hvorfor skal vi det? Det kan være, at det ikke er russere, eller at det kan være, at man simpelthen siger, har vi virkelig lyst til så i sidste instans at gå i krig for en lille by i Estland? Så det er jo bare to eksempler på, hvor de beslutninger, vi kan stå over for. Og det er jo så ekstra afgørende, fordi hvad nu, hvis amerikanerne siger, at de ikke vil gøre noget? Igen, så er vi alene hjemme.
Så du tænker tit på venskabets bro?
Det gør jeg faktisk, ja. Og den, jeg tænker primært på, hold op, og var den kort. Og jeg tænker også på, tænk, at vi kaldte den for venskabens bro. Og så var det også sådan, at der var sådan EU's regionalfondsstøtte, havde så været med til at give penge til, at man kunne forskønne området, både på den ene og på den anden side. På den måde var det også et symbol på, at vi troede dengang, vi kunne handle os til fred. At vi ville binde os selv sammen i gensidig afhængighed, og når vi var så afhængige, så havde vi ikke nogen, så ville vi ikke gå i krig mod hinanden. Og det er jo så også en illusion, som brast, da vi havde så Putin og gik ind i Ukraine.
Ja, fordi i dag så taler vi om det her med magtens sprog, at det eneste Putin, han forstår, at vi er nødt til at sætte hårdt mod hårdt. Kan man forestille sig, at der kommer et tidspunkt igen, hvor vi ligesom kan bløde op, og hvor vi nærmer os russerne igen, begynder at handle med dem igen? Altså sådan for alvor.
Du siger næsten, du stoppede næsten i
sin gang. Jeg kunne jo se dit udtryk, der var
sådan, jamen, den diskussion, hvis man kommer, hvis man kommer til en eller anden form for, om ikke fred, men med en fastfrysning af konflikten, så er der sikker på, at nogle lande vil række hånden op og sige, det skal vi da begynde at kigge på, men nødt til på en eller anden tidspunkt at have sådan en form for forhold til Rusland. Rusland forsvinder ikke fra et landkort. jeg kan jo filosofere om, hvilket land vil det være, men nu må, altså Østrig for eksempel vil nok være et meget godt bud, når man ser på deres holdning til Rusland generelt. Det gælder jo også Ungarn, det gælder også Slovakiet. Så ja, den diskussion vil du få, men der er godt nok også mange, og et flertal, der vil sige, glem det, det kan slet ikke komme på tale.
Hvad tænker du, der for en lærer, man går ind i det med, hvis der skulle blive en næste gang, hvor vi åbner døren lidt på glem?
Jeg tror, det er meget vigtigt, at vi lærer af historien. Det er selvfølgelig banalt at sige, men der var jo den her lange periode, hvor vi troede, vi kunne handle os til fred. Og det viser, at det kunne vi ikke. Og så må man sige, så er det måske meget klogt, at man så denne gang tager Putin på ordet, når han siger, at det her drejer sig ikke kun i situationstegn om Ukraine, det drejer sig om at få så meget af det gamle Sovjetunion tilbage som muligt. Så det tror jeg er vigtigt at forholde sig til. Jeg synes, noget, der igen gjorde stort indtryk på mig i løbet af sommeren, det var jo, at Lavrov, den russiske udenrigsminister, til det her møde i Alaska, der dukkede han jo op så i en trøje, hvor man så kunne se forkortelsen af Sovjetunionen. Det var en voldsom provokation, men det var der selvfølgelig også en grund til. Og der var et budskab i det.
Ugens gæst er Lykke Friis, 55 år, lidt endnu, datter af en sønderjysk far og en tysk mor og opvokset i Lyngby-Taarbæk Kommune. På hendes CV står der blandt meget andet Ph.D. i international politik, minister for klima, energi og ligestilling, prorektor for Københavns Universitet, Tysklands korrespondent for Berlingske og altså i dag direktør for Tænketanken Europa. Nu skal vi tilbage til det år, Lykke Friis blev teenager. Det er i 1982.
Når regnen bare siler ned, så har jeg tændt for Color TV. Humphrey Bogart og Bjørn fra Wimbledon, jeg har det hele på videobånd. Susanne.
Det her, det er Brix, som vinder det danske Melodi Grand Prix med sangen Video Video.
Jeg troede, det var et quiz, for jeg kendte faktisk det nummer.
Åh, det er jeg ked af. En video, det var jo sådan et nymodens fænomen, som så småt er begyndt at vinde frem i stuerne der i 1982. Og så er man jo så heldig, at man kan optage sin yndlingsserie. Så kan du få en quiz nu, Lykke Friis. Vil du have en quiz?
Nej.
Det her, det er kendingsmelodien fra Dallas. Familien Ewing, som jo boede på South Fork Ranch i Dallas. Og danskerne kunne simpelthen ikke få nok af at diskutere, hvem var det egentlig, der skød JR? Er du med på Dallas-bølgen, Lykke?
Ja, det var jeg i høj grad. Jeg glemmer aldrig, da man kunne se, kan ikke huske, hvilken avis det var, i aften bliver JR skudt. Og tænkte man, så gør dog noget. men det var selvfølgelig så fiktion, men man nok egentlig meget, meget karakteristisk for den tid, fordi det, altså, man gik jo voldsomt meget op i Dallas. Det var jo lige før, man havde fået en ekstra familie. Og nu er jeg jo også, du selv siger, at jeg har været den der teenage-alder, og det var jo bare dybt fascinerende. Det var den første sådan, virkelig sådan amerikanske tv-serie, som jeg i hvert fald fulgte.
Havde du en yndlingsperson?
Ja, det var jo Bobby.
Det var Bobby.
Ja. Og nu er Søren her jo ikke, men Søren kan jo synge den her Dallas-sang for Shubidua fuldstændig. Og det var jo sådan, at når vi skrev vores bog, det var en eneste vanskeligt nogle gange at blive færdig med kapitlerne, fordi han skulle altid synge og prøve på så at sammenfatte noget, eller bare lade sig inspirere. Jeg har så faktisk mødt, nu lyder som jeg fuldstændig er Dallas-fanatiker, det er jeg dog ikke, men jeg har besøgt South Fork Ranch i, det er jo så i Dallas af gode grunde. Og ja, til lytterne, jeg kan sige, at South Fork, det er så den næststørste turistattraktion i Dallas, og nu er det jo ikke nogen quiz, men selvfølgelig vil lytterne jo vide, at nummer et, det er jo der, hvor John F. Kennedy blev skudt. Så ja, og det var meget sjovt at være der, fordi vi gik rundt der, og så pludselig kunne jeg høre, hvor mange der kom fra Central- og Østeuropa. Og så taler jeg selvfølgelig med en af dem, og det var så Rumænien. Det er simpelthen væltet ind med rumænere her på det her jo. Grundlæggende er det jo så et museum i dag. Og så spurgte jeg, hvorfor det? Jamen, det var så, fordi Ceausescu, han havde valgt at vise den her serie, altså lederne af diktatoren i Rumænien. Fordi så satte han på, at så ville rumænerne droppe deres ønske omkring kapitalisme. For nu kunne de jo se, hvor skrækkeligt det var. Ja, der skete jo mildest af det modsatte. Nu valgfartede de så til South Fork Ranch.
Vi skal tilbage til 1982, hvor forandringens vinde blæser politisk i Tyskland, bliver Helmut Kohl ny forbundskansler, da Socialdemokraterne efter 13 år taber magten. Og i Danmark er det også en konservativ, nemlig Poul Schlüter, der overtager, da Anker Jørgensen kaster håndklædet i ringen.
Jeg stopper nu. Alt andet er i denne forbindelse ikke så vigtigt. Det var meddelesen om, at regeringen går af, og nu går jeg.
Og så gik Anker Jørgensen. I Storbritannien der beslutter man at gå i krig, da Argentina invaderer Falklandsøerne. Det vil briterne ikke finde sig i, og godt 2 måneder senere er øen igen britisk. Fra krig til fred.
Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsche ich mir. Ein bisschen Frieden.
Som halv tysker Lykke Friis, hvor vild er teenageren Lykke så med Nicoles vindersang fra Eurovision i 1982?
Altså, jeg kan jo godt se den, altså symbolikken i den sang. Dengang, så var det, vi vandt, vi har ham gevundet, fordi når man går på en dansk-tysk skole, så holder man jo både med Danmark og med Tyskland. Og jeg husker tydeligt, at vi befandt os på Bornholmerfærgen, og vi skulle så på lejrskole, og så vandt i Kold, og det var ekstra spændende, fordi vores klasselærer, han kom fra Saarbrücken, og det gjorde så også i Kold.
Vi skal en smule ind i dit teenageværelse. Lad os lige åbne døren. Hvordan ser det ud?
Der er rodet. Meget rodet. Jamen, det er sådan en meget kontrastfyldt jo så værelse, fordi på den ene side er det domineret af plakater, og ja, naturligvis af fodboldspillere, og ja, igen naturligvis af min yndlingsklub Bayern München. Det var sådan, jeg abonnerede på sådan et tidsskrift, Bayern Magazin, husk det hed, og der var der jo så en plakat inde i hvert nummer, som man kunne hive ud, og så kunne man jo så hænge den op, og så efter et stykke tid, så havde man jo plastret hele værelset til. Det var jo også sådan, at der hang en enkelt, Allan Simonsen, kan jeg huske, fordi han var på det tidspunkt, mildest talt også en, jeg synes var et fantastisk spiller. Men kontrasten er jo, og så hang der jo også et digt midt i det hele. Det var så den tyske præst Martin Niemöller, som jo kom fra Lippstadt i Vestfalen. Og det var jo ham, der kom i koncentrationslejre i 8 år, fordi han jo var med til at starte en modstandsbevægelse mod nationalsocialisterne inden for det miljø, altså inden for det, hvor præsterne var. Og han havde jo sagt, han sagde jo, det er helt, helt fantastisk, som jeg havde hængt op, efter jeg sådan havde skrevet det på den her gamle skrivemaskine. Og det var jo det her, da de hentede kommunisterne, sagde jeg ikke noget, fordi jeg var jo ikke kommunist, da de hentede socialisterne, sagde jeg ikke noget, for jeg var ikke socialist. Og så fortsatte vi hele vejen ned, kom naturligvis til jøderne, og det sidste var så, da de hentede mig, var der ikke nogen, der sagde noget, for der var ikke nogen tilbage. Og det har altid, fra den gang, inspireret mig kolossalt og sat sig i mig, fordi det viser jo noget om vigtigheden af samfundssind, vigtigheden af at stå op for noget, og ja, det har jeg i hvert fald prøvet på, lige fra jo så klimasagen som værende et eksempel til Ukraine på nuværende tidspunkt. Så det hang der, og det var sådan til lidt pudsigt, når folk kom ind på det her rodeværelse, så de jo først, blev næsten rædselslaget over de her Karl-Heinz Rummenigge og Paul Breitner-typer, og så hang der pludselig det her jo så dig, som jeg husker også, jeg sad og filosoferede over sammen med mine 2 små kusiner. Så det betød egentlig ret meget.
Hvad for noget musik lytter du egentlig til på det tidspunkt?
Ja, ikke Nicole. Jeg lytter faktisk igen til den der kombination af det danske og det tyske. Jeg lytter til Kim Larsen, men jeg lytter altså også til Nena med Neuno Neutzig Luftballons. Så det var meget sådan bredt, og så fandt man ud af, at man kunne lytte til nogle af de der udlandske kanaler. Så Radio Luxembourg var jo virkelig noget, som var interessant, når man sådan var i stand til at finde det på den gamle radio på det rode. Igen, rodeværelse.
Du går, som du også lige nævnte, på Sankt Petriskolen, som jo med 450 år på banen er den ældste tyske udlandsskole i verden. Mm. Er du glad for skolen?
fantastisk glad. Altså, det hang jo også sammen med, og vi skal ikke ud i en anden lang beskrivelse, at det ikke var så let igen at være halvt tysk, eller for det sags skyld være tysk på det tidspunkt. Så det med, at man pludselig fandt ud af, hvem man var, og som på en eller anden måde faldt til ro, var vigtigt, og det gjorde der, fordi alle jo, enten var de tyskere, eller de var danskere, og det var ikke så mange af dem, så var vi sådan, var vi en mischling, som man siger på tysk, altså en blanding. Og det gav mig sådan set noget ro, men det gav mig jo også en kolossal berigelse. Det kan vi jo også se her, at vi har talt om Tyskland, tysk kultur. Jeg læser utrolig meget tysk litteratur, og det gør jeg, fordi det er en måde at holde mig i gang, og holde mit tyske ved lige, men også forståelsen af, hvor er Tyskland egentlig hen. Og det er jo vigtigt, når man skal være med til at analysere et land, at man så også ved, hvor er det land henne, lige akkurat på nuværende tidspunkt. Og der er jo så litteratur altafgørende. Det er tv naturligvis også, hvis der sidder nogen, der lytter med, der tænker, det er svært for mig med det tyske, så se én, bare én, jo så tysk tv-avis i løbet af en uge, så er man altså kommet. Går meget godt fra start.
Du siger, nu skal vi ikke ud i sådan en lang beskrivelse af, hvordan det var at være tysk eller halvtysk dengang, men det var jo sådan noget med, at andre børn kaldte dig og din bror for pølsetysker eller nazisvin. Alligevel så I meget fra starten af, vi vælger det tyske til, og så kan I kalde os, hvad I vil. Hvordan kan det egentlig være?
Jamen, det tror jeg, at jeg begynder at grave i det en ret tidlig alder. Jeg husker, at jeg tager min lille cykel der, og så piler ned til Gentofte Bibliotek, og tænker, der må jo også være et eller andet ved Tyskland, der er godt. Ja, det kan jo ikke være, så det hele er noget skrækkeligt, noget og nazistisk osv. Og det, igen, det hjalp mig sådan set, fordi jeg fandt jo stribevis af bøger. Jeg fandt især en, som også har præget mig. Det er jo så den tyske modstandskvinde Sophie Scholl, der var studerende, der jo så på et tidspunkt bliver hun jo så dræbt, henrettet af nazisterne, efter hun så sammen med sin bror Hans har kastet så forskellige, leaflets, hjælp mig.
Ja, pamfletter.
Pamfletter, ja tak. Nu har du vundet i quizzen der. Altså selvfølgelig så med kritiske synspunkter over for nationalsocialister. Og der tænker jeg, nå, der er alligevel nogen. Der var nogen, der gik op imod nationalsocialister. Og det gav mig sådan ligesom om den der tilvalgsønske. Jamen, der var noget godt, og det vil jeg sådan set også være med til så at forstå yderligere.
I får jo også meget hurtigt større internationale udsyn end Gentofte Bibliotek, fordi I rejser med jeres forældre til det, der dengang var Østeuropa bag jerntæppet. Her oplever I alt fra varemangel til butikker, hvor de lokale ikke kan handle, det kan I, til overvågning og manglende ytringsfrihed. Hvad er det egentlig for nogle indtryk på de rejser, eller den rejse, som bundfælder sig hos dig?
Jamen det primære er, at der var nogen på vores kontinent, i vores region, som ikke kunne leve i frihed, og som var anderledes, havde et anderledes system, end vi havde, som boede i byer, der var helt grå. Og det gav mig en interesse for at hitte ud af, hvorfor egentlig det? Og så er der nogle af de der oplevelser, som jeg vil sige, det er dem, der gør, at jeg sådan efterfølgende, ja, det var da med til, at jeg kaster mig ud, jeg beskæftiger mig med international politik. Altså det her med, og du hentyder lidt til det, altså med, hvor man kunne købe ind og ikke købe ind. Vi er på vej til Ungarn, og så skal vi så købe en ungarsk salami til dem, vi skal besøge. Og jeg synes bare, min far, hvor er han dog benegal? Hvad skal det dog med den salami? Den er ungarsk. Og så viser det så, at det er jo fordi, at de ikke har mulighed for at handle i den butik. De går så efterfølgende jo så ud på toilettet, vores ven, og så dem, vi besøger, og står og trækker ud toilettet konstant, når man tænker, hvad sker der derude? Men det var fordi, de var bange for at blive aflyttet. Så sådan nogle af de der begivenheder satte sig i mig, og gjorde jeg altid været interesseret i Central- og Østeuropa, og så straks, at muren falder, så pisker jeg afsted. Og nu kan det jo godt lyde som om, at det er en gang pisken steder, og nu skal vi frem, og det er vigtigt at blive færdige med diverse studier hurtigt, men for mig har det faktisk altid været interessen, der har drevet. Det har ikke så meget været det andet, men nu skal vi nå så meget som overhovedet muligt rent ind på skolebænken.
Den her tur, hvor du pisker afsted efter murens fald, du tager på Interrail sammen med en norsk veninde, ja. Hvad er det for et Europa, der møder dig der?
Jamen, det er jo et Europa, der så pludselig har fået farve på. Altså, nogle af de her byer, som jeg så har set, de viser pludselig, om nu er de forandret. Men jeg oplevede jo også et håb om, at nu kunne de komme ind i den europæiske union, og man talte med dem allerede der, men også i nogle af årene efter, så var det jo det, der var håbet, forventningen, og nu startede vi med at tale om Ukraine, og hvor lang tid noget kunne tage. Der gik jo trods alt fra 1989 frem til 2002, hvor forhandlingerne blev afsluttet i Bellacenter af New Europe's Born, som jo så Anders Fogh Rasmussen sagde, til at de så bliver medlemmer i 2004. Det er alligevel et langstrakt forløb, og det er det, jeg også prøver sådan meget pænt at mene ukrainerne om, at så hurtigt kommer det jo nok ikke til at gå, selvom man der må håbe på, at der kommer fart på den proces.
I bogen, der fortæller du også om en boghandler fra Leipzig, der altid har drømt om at se København. Nu har hun endelig muligheden, og du får hende så installeret hos dine forældre. Hvad er det, der gør, at du aldrig har glemt besøget af boghandleren fra Leipzig?
Jamen, det er, at så har der jo så, jeg husker, om det er morgenmad eller frokost, men så har min mor disket op med alt mellem himmel og jord, faktisk meget spændende retter, men så pludselig får så boghandleren fra Leipzig øje på vindruer. Og så spørger hun, må jeg smage sådan en, for hun havde aldrig nogensinde prøvet at spise en vindrue. Og det er jo igen, så tænker man, hold da op, der er godt nok langt imellem Vesttyskland og Østtyskland. Og hvorfor er sådan en episode vigtig? Ja, det er den jo, fordi man sådan, når man har tænkt over det, så kan man jo godt se, at det der med genforening, der vil godt nok være nogle spændinger, efter den så har fundet sted. Og jeg kan også give dig et eksempel, altså da Berlinmuren, da ikke Berlinmuren falder, men da man kommer frem til genforeningen, der er jo så dernede og står så i en trøje, fordi det er jo helt almindeligt for en dansker, der er sådan en stor begivenhed, så jeg havde jo så det genforenede Tyskland på maven, og så kommer vi tæller ned, meget, meget underlig oplevelse, 10, 9 og så videre, pludselig, bang, så er Tyskland genforenet. Altså man er vant til sådan, at man tæller ned til nytår eller en eller andet. Og så tænker, nu skal vi synge. Og vi gør intet. Og tænker, hvorfor hun skal vi ikke det? Jamen det var fordi, for tyskerne var det stadigvæk sådan, man måtte ikke være stolt af sit land. Og så spurgte jeg så en række, de kunne den altså, ikke? De kunne ikke deres nationalmelodi. Fordi det var på en eller anden måde noget, som de måtte holde nede, ikke være for nationale. Og stadigvæk, jeg tror faktisk kun det er fem år siden, at når man så en fodboldkamp over tysk tv, så fik man så nationalmelodien og teksten så nede i bunden.
Som karaoke.
Ja, og tænkte, okay, altså, men det er dog, det har de dog fået fikset. Og det er jo også, altså, nu kan man jo også svinge med det tyske flag, man kan sågar også hænge tyske julekugler op på juletræet. Vi havde, det er jo gældt et skifte, hvor vi havde, da vi holdt juleaften, så kom så vores tante fra Tyskland, hun kom ind i vores stue, så vores juletræ, så Dannebrog på juletræet, og spurgte hun bare, er I nationalister? Fordi det der med at hænge noget med et land med flag på et juletræ, det gjorde man bare overhovedet ikke. Nu kan du altså købe, og det kan måske være inspirerende for dig, når du tager Berlin på et eller andet tidspunkt, gå ind i de der butikker, så kan du købe schwarz-rot gold i sådan en slags julekugle. Det har jeg givet videre.
Tak for tippet. Hvornår begynder du egentlig at tænke, fordi man kan sige på en måde, så har der været lagt i kakkeloven hele dit liv til, at du skulle vælge den vej, du vælger, men hvornår begynder du at blive bevidst om, at Europa skal være din levevej?
Ja, det gør jeg jo allerede før murens fald, fordi jeg starter jo på universitetet der omkring 87, i meget tidlig alder.
Ja, hvor gammel er du lige præcis der?
Ja, der er jeg jo 17, og det var ikke den rigtige beslutning. Altså, jeg synes, det var fantastisk spændende, og jeg skulle lige sige, at jeg piskede sted. Og så falder Berlinmuren jo midt under det hele, og det er utroligt spændende, men jeg husker altså også, altså den første dag på studiet, du ved, man sidder i sådan en rundkreds, og så skal man fortælle, hvem man er og hvad man har lavet. Og der er folk, der er med til at starte stort projekt i Afrika, og der er nogen, der har været med til at starte noget en avis arbejdet i børnehaver og så videre derudaf. Og så kommer vi frem til mig. Ja, jeg hedder Lykke, jeg er 17 år, og jeg spiller fodbold. Altså, hvad skulle jeg sige? Altså, jeg havde jo ikke andet på paletten end det. Og der havde det jo nok været bedre lige at trække vejret, og så måske rejse rundt i verden, måske lære fransk og sådan noget. Det fortryder jeg ind i dag, men på det tidspunkt tænkte jeg ikke så meget over det, fordi det europæiske var sådan set bare det, jeg synes var det, der var det allermest spændende. Ja, det jeg altså, hvornår startede, jamen det starter sådan der, hvor du var med hensyn til 82, altså Helmut Kohl, hans valg, og så, fordi det skulle også på Schlüter, det gør jeg i hvert fald, at fra det tidspunkt følger jeg intens med, hvad der foregår.
Og så er det jo altså, at du læser statskundskab på Københavns Universitet, du tager en master i europæiske studier ved London School of Economics, du får da også lige en Ph.D. i international politik, hvor du skriver afhandling om Central- og Østeuropas vej til EU. Du må have mødt en masse spændende mennesker undervejs, tænker jeg.
Ja. Det er meget sjovt, når der sådan er valg i øjeblikket, så er det pludselig studiekammerater, som man enten har læst sammen i London, eller sådan set også før, som toner frem på skærmen. Så Alexander Stubb, den nye, sådan meget kendte præsident fra Finland, det er ham, der spiller golf med Trump. Ham havde jeg faktisk et meget tæt, hvad skal vi sige, akademisk samarbejde med. Jeg har også læst med Trachowski, det var ham, der nu er. Han er så i øjeblikket jo borgmester i Warszawa, men han stillede jo op til at blive præsident i Polen. Det var lidt ærgerligt. Jeg skulle have haft to præsidenter på listen. Så nej, det er sjovt at have den forbindelse, og det er jo også derfor, at jeg, da jeg var prorektor, altid opfordrede til, at man skulle tage ud og læse. Det er der, man får nogle input. Det er der, man får også studiekammerater, så man har, det er jo en gave at kunne holde fast i dem. Bare det at læse på en anden måde. Altså, altså eksamensformer, og så videre, man skal tænke på en anden måde. Det synes jeg er meget vigtigt.
Og midt i det hele, så begynder du så også at dukke op i medierne. Hurtigt, så bliver du en seerdarling for din lige fremme facon, når du skal forklare komplekse emner. Men du har jo også haft en høj arbejdsmoral, fart på hele livet, som du siger, pisker fra det ene til det andet. Lad os lige høre, hvad din medforfatter og gode ven Søren Pind sagde, da vi ringede til ham.
Altså, hun har sådan et fantastisk tysk udtryk, det hedder Sitz, så nu der er brug for Sitzfleisch. Altså, at man sætter sig ned og får tingene gjort. Hun er en flittig Lise. Det er hun altså. Altså, som jeg plejer altid at drille hende med. Og så var jeg altså færdig på universitetet allerede, da jeg var 23, og jeg sprang to skoler over. Og så griner hun altid. Men det har jo den morsomhed i sig, at det ovenikøbet er rigtigt.
Ja, det er det jo. Så stod du der som 23-årig og var færdiguddannet.
Ja, men altså, nu kan man jo sige, at det er rigtig nok Sitzfleisch, det er jo vigtigt, men så kan jeg drille Søren med, at der er også noget, der er slendrian, ikke? Så det skal man jo også lige have med. Jo, altså, der er det, som jeg også var inde på før. Man skal også passe på, at man ikke kaster sig ud ting for hurtigt, og dermed jo også videregivet, at selvom vi nu lever i en tid, hvor man er gået helt den anden vej, dengang jeg læste, som inde på, der sad jeg folk der, og havde prøvet alt muligt andet, så har vi haft lidt en tendens til nu i Danmark at sige, at man skal så hurtigt i gang som muligt, og der er fremdriftsreform og så videre. Der synes jeg altså, at det er gået for vidt. Der er det vigtigt, at man lige kan trække vejret, det er vigtigt, at man kan rejse, det er vigtigt, at man kan lære sprog. Så det, noget af det kan jeg godt fortryde, jeg ikke selv nåede i situationstegn. Til gengæld, så gjorde jeg det jo, fordi jeg synes, det var spændende. Så det var ikke noget, jeg blev tvunget til eller en eller anden.
Vi skal lige høre lidt mere fra Søren Pind.
Jeg tror, jeg vil sige, at den yngre Lykke, jeg kendte, kunne ikke finde ud af at stoppe. Men det kan den ældre Lykke godt. Og det synes jeg er dejligt. Jeg synes, hun er blevet mere rolig. Hun standser bare lidt, før hun slider ikke sig selv for hårdt. Det synes jeg er godt. Fordi altså, ingen i Danmark kan jo undgå at kende Lykke Friis. Hun er altid overalt på alle platforme. Og det har jo det har jo også en omkostning, at man slider, det der i gamle dage hed, at man brændte sit lys i begge ender. Hun har virkelig knoklet. Altså virkelig, virkelig, virkelig knoklet. Og har haft rigtig svært ved at sige nej. Det synes jeg heldigvis, hun er blevet bedre til.
Ja, sådan sagde altså din gode ven Søren Pind. Det her med de omkostninger, han siger, har sine omkostninger at brænde sit lys i begge ender.
Ja, og jeg tror, det der budskab her er jo også meget godt eksempel på, hvorfor vi er så gode venner. Fordi man jo så netop kan sige til hinanden, nu må du altså lige...
Så det har han sagt til dig?
Ja, mange gange. Mange gange på den ene og på den anden måde. Ligesom jeg har sagt til ham, så nu må du godt nok komme ud. Ud af de der starthuller. Nu skal vi have mere fart på, og nu må du altså arbejde mere intens på det her. For eksempel bogen, nu nytter det ikke noget. Vi sidder hernede ved det var så nede ved vandet, Bornholm, Bølshavn, og ikke bliver færdige og bare sidder og snakker og synger. Der er en deadline. Kom nu. Nå ja, okay, nu må vi se. Vi når det jo nok alt sammen. Så der er vi meget forskellige. Altså jeg vil sige, det der har ændret sig i min situation, det er jo så, at at der har været så mange familiemedlemmer, som er faldet bort. Og det er jo lige fra min mor, der dør af en skrækkelig ALS-sygdom, min far, der dør af demens, min bror, der også dør af ALS, og så en kusine, der pludselig dør fra den ene dag til den anden af en hjerneblødning i en alder af 40 år. Og det har alligevel... Det er alligevel noget, der har sat sig i mig, altså at man skal komme alle de der fraser og leve livet, mens man har det. Men det er altid dobbelt, fordi når jeg gør noget, så er det jo fordi, jeg synes, det er spændende. Altså når jeg for eksempel er bestyrelsesformand for en større europæisk tænketank, så gør jeg det, fordi jeg bliver inspireret. Det er jo ikke sådan, at jeg gør det, fordi jeg synes, det er noget, som er befordrende på alle mulige måder. Så det er en balance, det tror jeg, mange har. Altså, hvis man virkelig brænder for noget, så skal man sådan helt tiden finde den der balance. Og jeg ved ikke, måske er jeg blevet bedre. Jeg tager Sørens kompliment til mig, men jeg er ikke 100% sikker.
Du har heller ikke været bange for at kaste dig ud i noget nyt. I 2009, der hiver Lars Løkke Rasmussen der ind som klima- og energiminister. Det er jo en helt anden verden at agere i politik i forhold til den akademiske verden, som du kommer fra. Hvordan oplever du det?
Først og fremmest som et chok, fordi jeg går tur med hunden, og det er jo altid vigtigt. Og så ligger jeg og læser Københavns Universitets budget, og så ringer telefonen, og det, jeg havde bare ikke set det komme. Så det var nok, altså det var det første. Jeg tror, men så synes jeg egentlig, at efter jeg var kommet over det chok, at det var ekstremt givende. Men jeg måtte også sige, at årsagen til, at jeg forlader det efter 4 år, det er, at jeg havde svært med som akademiker at forholde mig til, at man skulle mene noget om nærmest om det hele, uden nødvendigvis at vide noget. Det var så lidt skarpt sat op. Og så var der selvfølgelig det der med, at de der interne kampe, synes jeg heller ikke var så voldsomt spændende. Og så havde jeg den der... Altså, jeg gik ind i politik, fordi... Igen, jeg vil lige vil sige en e-møller. Jeg synes, jeg havde en forpligtelse til at gøre. Der var et klimatopmøde, der var ekstremt afgørende for Danmark. Men jeg sagde til mig selv fra starten af, at jeg gør det, fordi ellers vil jeg fortryde det. Men jeg gør det også, fordi jeg vil opretholde den ret, det vil være til så at sige, nu ønsker jeg at lave noget andet. Så da Københavns Universitet på en eller anden måde finder ud af, at de godt kunne bruge deres gamle prorejse, så tænker jeg, nu er det tid til at tage hjem.
Det er jo også ved det her klimatopmøde, som du nævner, at du får den her første erkendelse af, nå, måske er Europa ikke så vigtigt, som vi selv går og tror. Tag os lige med ind i forhandlingslokalet der ved COP15. Hvad er det, der sker?
Jamen, der sker det, at vi har siddet i dagevis, og blandt de europæiske klima- og energiministre, og diskuterede frem og tilbage, og polakkerne sagde, nej, det ville de ikke, og så var der pause, og vi diskuterede igen. Og så pludselig, jeg glemmer det aldrig, der var sådan en anden form for gardin, eller hvad det nu var. Pludselig er der en, der trækker det der gardin for, en anden kommer ind og ser helt røst ud. De andre er blevet enige. Og de andre, det var jo så USA, og det var Kina, og det var Sydafrika, og så var det Brasilien. Og så havde vi siddet der og diskuteret i så mange dage, og grundlæggende sidde ved børnebordet. Det sidder stadig i mig. Altså, at hvis ikke vi kan blive enige, og hvis ikke vi kan så gå ind og stå i egen ret og diskutere med de andre lande, jamen så bliver det jo ikke til noget. Og det var i hvert fald et godt eksempel på det. Så ja, det trakterende ud. Og det er også apropos politik. Så da jeg bliver minister, og det her topmøde er forberedt i lang tid, så det er så kommer ind som klart, den der opfattelse af, okay, grøn skolding, ikke? Du sætter dig der, og så vil vi, du skal ikke begynde at rejse op og komme med nogle gode meninger, det er os, der styr på det. Og det var klart, sådan, der var en, der skulle løfte den der store klimapokal, det kæmpede man dybest set om i regeringen. Nå, så kører det der, og på et tidspunkt, så lander vi jo helt ude i rabatten, og det går slet ikke. Og så kommer jeg så ud af det der topmøde, eller altså, nu skal nogen kommentere det. Og jeg vender mig bare om og siger, nå, okay, der er ikke nogen tilbage end undertegnet til at forklare, hvad det skete. Og jeg var jo kun lige kommet ind i ganske få dage, det startede, så der var jo grænser på, hvad jeg kunne sige. Men det var måske egentlig meget godt. Så jeg stod derinde og lavede en analyse. Det var meget smart.
Så pokalen kunne du ikke få, men narhatten, den kunne du godt få lov at tage.
Ja, det kan du vel godt sige.
Den her oplevelse af, at Europa så at sige sidder ved børnebordet, mens de voksne træffer beslutninger, det er måske heller ikke ligefrem noget, der er blevet mildet de senere år. Vi skal lige høre et klip med USA's vicepræsident J.D. Vance, som i starten af året gik på scenen til en sikkerhedskonference i München for toppolitikere og militærchefer. Han leverede noget af en opsang til Europa.
You can believe it's wrong for Russia to buy social media advertisements to influence your elections. We certainly do. You can condemn it on the world stage even. But if your democracy can be destroyed with a few hundred thousand dollars of digital advertising from a foreign country, then it wasn't very strong to begin with.
Ja, han får lige sagt her, at her i Europa kan I jo godt mene, at det er forkert, at Rusland bruger sociale medier til at påvirke jeres valg. Men hvis jeres demokrati kan blive ødelagt af et fremmed lands reklamer for et par $100,000, ja, så var det egentlig ikke meget værd fra starten af.
Ja, altså jeg har jo selv været ved en sikkerhedspolitisk konference et par gange. Holdt op, hvor der er mange mennesker. Og det er jo sådan et, hvor man diskuterer international politik, og hvor NATO-landene, de holder sammen. Så derfor var det der jo, hvor folk var dybt rystet over det skete. Og så kom der jo den seance, eller flere seancer umiddelbart efter, hvor både jo så Elon Musk, men jo så også J.D. Vance blandede sig direkte i den tyske valgkamp. De gennemførte jo valgmøder på de sociale medier med Alternativ for Deutschland. Og det var sådan set et af de begivenheder, som gjorde, at Friedrich Merz, den nye tyske kansler, som jo ellers er ekstrem tilhænger af USA, sagde, jamen altså den største opgave i hans regeringstid, det var at blive mere uafhængig af USA. Fordi han sagde, at vi kan jo simpelthen ikke leve med en situation, hvor en allieret prøver på at blande sig i valgkampen hos en anden. Og så umiddelbart efter kom jo så hele diskussionen omkring Grønland.
Men kan Europa blive sådan en magtfaktor igen? Ser du det for sig, eller er løbet på en måde lidt kørt, når man hører, hvor disrespektfuldt der bliver talt om Europa?
Altså i hvert fald skal vi, noget vi ikke har været inde på, vi skal virkelig have gang i vores økonomi, for får vi ikke det, så kan man naturligvis ikke gå hen og stå i egen ret, så man skal være i stand til at konkurrere med Kina og konkurrere med USA. Og der kan man måske sige, at det er der selvfølgelig fokus på, men på grund af krigen, så har vi jo så primært brugt energien derover. Så det bliver den store opgave i det kommende år, hvor der også skal være et separat topmøde om det. Og noget af det vigtigste overhovedet, det lyder ualmindelig kedeligt, det er at få færdiggjort EU's indre marked. Jeg ved godt, det er meget, meget kedeligt. Men at man simpelthen får et marked, som er væsentligt større, også inden for kapital og inden for tjenesteydelser, så ikke man stadigvæk har 27 markeder inden for de områder.
Hvis vi fokuserer lige præcis på EU, som du også taler om nu, så har Frankrig og Tyskland jo været den stærke akse i fællesskabet. Lige nu så er Frankrig tæt på politisk kaos, og i Tyskland der kæmper de med en bilindustri i knæ, manglende digitalisering og store problemer med integrationen. Kan man have et stærkt EU, hvis man har et svækket Tyskland og et svækket Frankrig?
Nej. Det kan man ikke. Altså, og det er jo en af hovedudfordringerne på nuværende tidspunkt. Altså, den franske præsident Macron var jo egentlig i de første år en af dem, der sådan var... Han var jo lidt ledestjernen i samarbejdet. Men så nu er der jo kommet alle de regeringsskifter, som man dårligt kan følge med i, om de har en regering eller ej. Og det har almindeligvis været sådan, at for at noget kunne vedtages i EU, så skulle Tyskland og Frankrig være enige. Det var ikke nok, men det var i hvert fald en forudsætning. Så derfor tror jeg, at det vi skal lære nu, det er, at der skal andre lande med i den, lad os bare kalde det dynamo. Og der er Polen jo gået hen og blevet et uhyre centralt land. Man kan jo også sige, at de baltiske lande spiller en større rolle. Man kan forestille sig lidt, man kalder det sådan lidt en hestesko, hvor man sådan har UK, man har Holland, man har Tyskland, man har Polen, man har de baltiske lande, og naturligvis også Norden. Og noget af det, vi var også inde på i bogen, det er jo netop Norden. Altså noget, vi kalder det nordiske øjeblik. De fleste vil jo kunne huske det billede fra statsministerens, Mette Frederiksens, spisestue. Jeg troede, det var køkken, men det er altså spisestue. Hvor hun så har inviteret de nordiske ledere til middag, lige efter Grønlands diskussion starter. Altså det billede viste jo om noget, solidaritet, det viste, og når man er under pres, så er det, altså, så er det ens søskende, der er en nærmest, og ikke nødvendigvis ens fætter og kusiner og venner derudaf. Og det tror jeg godt, at man kan forestille sig, at landene der begynder at udbygge samarbejdet. Det kan jo være inden for forsvarsområdet, det ser man jo allerede nu, men der er jo også økonomiske ting, som man kan begynde at samarbejde mere om.
I taler meget i bogen om det her med kulturfællesskaber, men der er vel også store kulturforskelle inden for EU. Se bare på LGBT-rettigheder for eksempel. Og nu begynder man at tale om at optage andre lande, for eksempel Albanien. Hvordan kan EU komme til at hænge sammen, hvis der også er de her kulturforskelle?
Nu skal du ikke sige noget ondt om Albanien.
Det gør jeg.
Jeg har lige været i Albanien. Det var det var jo en stor oplevelse. Jamen, men sådan har det jo altid været. Altså, det har jo aldrig været sådan, at landene var fuldstændig ens. Og det er der jo heller ikke nogen, der forestiller sig, at de skal være. Jacques Delors, den tidligere kommissionsformand, yndede at sige, at EU er en UPO. Hvad er en UPO? Det er et uidentificerbart politisk projekt. Så det bliver hverken en føderalstat eller en helt klassisk international organisation. Og jeg kan meget vel forestille mig, det er også noget, vi er inde på i bogen, at vi får et Europa, hvor nogle lande går foran på bestemte områder, så vi ikke længere har et samarbejde, hvor alle skal være med.
Altså, hvor man kan være lidt mere fleksmedlem.
Ja, præcis, ja. Og det bliver jo nødvendigt, både med Albanien, men jo også med Ukraine. Og så gælder det selvfølgelig om at få skabt et samarbejde, hvor vi ikke får så meget fleksibilitet, at kernen begynder at gå i opløsning.
Lykke Friis, vi har talt om det europæiske værdifællesskab, men vi skal lige her til sidst også runde værdien af et godt venskab. Nu skal du høre, hvad din tidligere ministerkollega, din medforfatter og din gode ven Søren Pind sagde, da vi ringede til ham.
Hun er virkelig loyal, trofast, som vi jo fortæller i bogen, så for en årrække siden, så blev samtalerne pludselig mere personlige, og vi udviklede et virkelig varmt venskab. Og blandt andet jo var vi jo sammen i politik, og da Løkke så holder op, så siger hun, nu skal vi holde forbindelsen. Og så siger jeg, Løkke, det vil jeg simpelthen så gerne. Men jeg ved bare også, at i politik, der går tingene meget stærkt. Jeg er ikke så god til det der. Så kiggede hun bare på mig og sagde, det gør ikke noget, for det er jeg. Og det var simpelthen så stærk en udtalelse, at den sad lige i hjertekuglen. Og det har også vist sig at være rigtigt. Og nu er hun jo gudmor til min yngste. Og ja, nej, det, jeg kan ikke sige nok godt om hende.
Sagde Søren Pind. Hvad er det, der gør jeres venskab til noget særligt?
Altså, der er et bånd, sådan et indholdsmæssigt bånd, hvor vi altid kan diskutere og udfordre hinanden, og det kan dreje sig om det europæiske, men jo også om USA osv. Og så er det også sådan lidt, hvor man sådan er sjæleven, hvor man sådan har det her tætte forhold, hvis der er noget, der begynder at gå galt. Søren var inde på det der med at sige, at han siger til mig, pas du lige på. Og jeg kan godt sige til Søren, nu må du lige få lidt mere styr på tingene. Så ja, og så er det også et venskab, hvor min mand og så Sørens hustru er meget tætte. Og ja, så trækker du ikke fra, at der også er en lille purk, der hedder Anker, og som allerede er han har allerede en del Bayern München, tror jeg, men han kæmper med Søren, der synes, at Tottenham er de bedste.
Tak, fordi du var ugens gæst, Lykke Friis. Får du travlt med festivitas de kommende dage? Fordi du har jo både fejring af ny bog og fødselsdag. Tillykke med det.
Ja, tak. Ja, ja. Nu må vi jo hellere gøre det, at vi nyder livet og ikke pisker afsted. Så ja, det vil jeg da høj grad gøre.
Og ved du, hvad gaven den er her fra os? Helt ekstraordinært, så har du fået lov at bestemme, hvad for noget musik vi skal slutte med. Hvad skal vi høre?
Det skal være David Bowie, og det er det, fordi det er en af de sange, han skrev om Berlin, og jeg synes, den giver den der kontrast imellem et Berlin, som er mere håbefuldt, men jo også Berlin, der kommer fra en kold krig, og nu et Berlin, som er lidt mere, der er kommet lidt mere disharmoni i Berlin, der har været før.
Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day. Sitting in the jungle under the stars. A man lost in time near Cardiff. Just walking the dead. Thousand people, crossbars of Brooklyn, fingers are crossed just in case, walking the dead. As long as there's rain, as long.